Gepler Azatlyk Radiosyny habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary öz watanyna gaýdyp barmak umydy bilen Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň garaşsyz metbuat çeşmelerini we sosial ulanlardaky hataplaryň habar bermegine göre ýüzlerçe türkmen raýaty günde bu ýere ýygnanýar. Türkmenistany adaty howa gatnawynyň henizem ýoly goýulmanlygy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlary türkmen hökümetiň gurayan ýüriýeti uçurlaryna münmegi umyd edýärler. Adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondu'nun 3. Ağustos'ta yayradan haberine göre İstanbul'un Halkara Aeroportu'na yığınan Türkmen rayiatlarının aratında dartkınlılık artyar. 2. Ağustos'ta Türkmen migrantlar İstanbul'un hova menzilindeki kassa hücum edip başladılar. 200'e kolay adam bir yolukçu yerine 2 bilet satyan Türkmen hova yollarının işarelerinin hilegarliklerine neygilelik bildirdi. Hova menzilindäki türkmenleri konsulluğun vekillerine garaşdylar, emma olar görünmedi deyip Türkmen Helsinki fondu ýazýar. Bu aralykda sosial ulgamlarda peýda bolan video ýazgylarda Istanbulyň aeroportynyň binasynda Türkmen hawa ýollary ofisiniň öňünde tutuş giňişligi dolduran köp adamy görmek bolýar. Adamlar bu ýere Türkmenistana gitmek mümkinçiligini talap edip üýşýärler we gaharlanýarlar. Videolaryň birinde mehelle ses edip bir çağla ýalyň polisiýa şäher tarapyndan urulmagyna uly nägilelik bildirýär. Bir neçe ay bäri Türkmenistanyň raýatlary türkmen hökümeti tarapyndan gurnalýan seýrek uçarlarda ýurduna gitmek umydy bilen Istanbulyň howa menziline ýygdyrly ýygnan şiýarlar. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadan Türkiýe adaty uçar gatnawlaryny henizem dikeltmedi. Iýul aýynyň başynda Istanbulyň aeroportuna barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir neçe aýlap şol ýerde galýarlar, köplerin gidere başga ýeri ýok. 17-nji ýylda Türkmenistanyň öňe ulaýan raýaty İstanbulyň aeroportuna ýygnanyp watanyna gitmek mümkinçiligini talap etdiler. Şol gün hökümet tarapyndan planlaşdyrylan charter uçar İstanbuldan Türkmenistana uğrapdy. Aeroportda ýygnanan mäherekäniň basyş astynda şol gün adaty bolmadyk ýagdaýda türkmen raýatlarynyň Ýygnan Türkmenistandan İstanbul'a ikinci uçar barpdy. Bu aralykda İstanbul'un Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde şu neçenli ullakı nootlar saklanyar. Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre 1. Ağustos'ta Türkmenistan'ın konsulluğunun daşında 350-500 adam aralığında noot düdülüptir. Ýygnananlar konsulluktan zerur olan kağıtlarını hem dokumentlarını almak için şol yere barpdyr. Türkmen Helsinki Fondu dören ýagdaý barada şeýle haber berýär. Öýlenden soňra adamlar nägilerik bildirip başladylar, käbirleri konsulun gelmegini talap etdiler, näletleri eşidildi. Biz uzyn gün joklama ıstada günün aşağında duryarız, adamları kösemegi bet edin diyen nägilerikleri eşidilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamların aýdan eň sadaja sözlerdir diýip Türkmen Helsinki Fondunun habarında şeýle de beýlekilerin konsulluk işgärleriniň ýaltylygyny nägilelik bildirenligini, başgalaryň bolsa konsulluk işgärleriniň gelýänleri köp ýyllap gödek çemeleşenligine gaharlananlygy aýdylýar. Ahirinde kimdir biri binanın penceresini dövdi, gan döküldi, konsulluk işgärleri polisiýa jaň etdi diýip Türkmen Helsinki Fondu habar berýär. İnsan hukuklarını koruyucu kurama şayetlere salgılanıp Türkmen konsulluğunun işaretlerinden yığınlanan adamlara video yazgıları qadağın edenliğini ve adından iki adamı video yazgılarını telefonlarından öçürmeğe mecbur edenliğini haber verdi. Konsulluğun işaretlerinden biri rayetlere iş vaktinden artık işlemek vaadi verdi. Şolgun rayetleri kabul etmek 21.00 çenli devam etti. Konsulluğun kevri işaretleri kadr yetmezçiliğine zeyrenip bu arada kevr baranlara gurum verdiler deyilip haberde ediliyar. Konsulun öňündäki uly nowatlar bir näçe aý bäri dowam edýär. Iýun aýynda Azatlyk Istanbuldaky habarçylary her gün bir näçe ýüz adamyň türkmen konsulluğunyň öňünde ýygnanýanlygyny gurum berdiler. Bir näçe gün nowatda duran adamlar pasportlaryny täzelemäge ýa-da dörli zerur şahadatnamalaryny almagy tenan şäherler konsulluğun önünde bolup geçen zatları kararsız metbuat çeşmelerinde hem sosyal ulgamlarında çav edilen videolarda hem görmek bolýar.